Λοιπόν, τα καταφέραμε και σήμερα. Φτάσαμε Παρασκευή. Αυτή τη βδομάδα τα καταφέραμε. Δηλαδή, είμαστε Παρασκευή. Λέμε ότι έφτασε το Σαββατοκύριακο. Θα τρέχουμε βέβαια και το Σαββατοκύριακο. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίτης στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην παρέα μας και κάνει τη ρύθμιση των μαγικών πλήκτρων και κουμπιών εκεί στην κονσόλα του ήχου. Και είπαμε, ρε παιδί μου, επειδή έφτασε Σαββατοκύριακο και θέλουμε γενικά όλοι να χαλαρώσουμε, να ετοιμάσουμε ένα θέμα εκπομπής που θα είναι όχι χαλαρωτικό, αλλά θα είναι λίγο, όχι μέσα στο πλαίσιο της έρευνας που κάνουμε συνήθως με ιστορικά γεγονότα και τέτοια, θα είναι λίγο πιο εύπεπτο, έτσι. Α, μιλάμε για αυτό το οποίο είναι και το αντικείμενο, εύπεπτο, κρατήστε αυτή τη λέξη. Γιατί όλα όσα συμβαίνουν στο τελευταίο χρονικό διάστημα, ίσως και λίγο πιο πριν, μας κατσικώνονται στην πλάτη και αρχίζουμε και ζοριζόμαστε σαν άνθρωποι. Και άμα ζοριζόμαστε σαν άνθρωποι, αντιδρούμε. Και ο καθένας αντιδρά διαφορετικά. Άλλος, ξέρω εγώ, από το άγχος και τη στεναχώρια του έχει να φάει τρεις μέρες και έχει γίνει στέκα του μπιλιάρδου. Άλλος δεν ξέρει τι να κάνει, ανοίγει το ψυγείο και δίνει μάχη οτιδήποτε υπάρχει μέσα, το κατεβάζει μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για διατροφή. Θα μιλήσουμε σήμερα για διατροφή και ψυχολογία, θα μιλήσουμε για τεχνικές και τακτικές και θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε εμείς οι ίδιοι να αισθανθούμε καλύτερα, να φέρουμε τον εαυτό μας και τον οργανισμό μας σε ένα καλύτερο πλαίσιο. Κοιτάξτε, αυτά που λέω τώρα δεν τα κάνω εγώ, αλλά θα τα κάνουμε τώρα, γι' αυτό έχουμε στήσει αυτή την εκπομπή εδώ, με την διαιτολόγο-διατροφολόγο Ειρήνη Σακέτου. Καλημέρα.
Καλημέρα Νίκο και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, αυτό το διαιτολόγο σε μένα δεν μ' αρέσει, Αλέξη. Γιατί? Η δίαιτα δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, όταν συζητάς, σου λέω τώρα εγώ είμαι από την άλλη πλευρά και λες, α, θα ξεκινήσω δίαιτα. Δεν τη λέω ποτέ τη λέξη αυτή, είναι απαγορευμένη. Λέμε, θα ξεκινήσω διατροφή. Είναι λίγο πιο εκμοντερνισμένο. Λάθος κάνω, ε.
Λάθος κάνεις. Γιατί το έχεις πάρει έτσι στραβά?
Μια άσχημη, βαριά κουβέντα, δίαιτα. Θες δίαιτα.
Δεν είναι αναγκαστικό ότι απλά κάνουμε δίαιτα για να χάσουμε βάρος. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάποιος άνθρωπος μπορεί να κάνει δίαιτα. Γιατί μπορεί, για παράδειγμα, να έχει κάποιο θέμα υγείας, να θέλει να πάρει βάρος, να θέλει να φτιάξει την καθημερινότητά του έτσι ώστε να λαμβάνει περισσότερα θρεπτικά συστατικά.
Ναι.
Να έχει περισσότερη ενέργεια.
Αυτό, α, ναι, και η ενέργεια σίγουρα είναι, έχει να κάνει σημαντικό. Και με τη διατροφή. Σίγουρα. Mm-hmm. Το νιώθεις δηλαδή αυτό όταν ξεκινάς και είσαι προσεκτικός στο τι τρως και δεν χλαπακιάζεις ό,τι βρεις μπροστά σου. Καταλαβαίνεις και συνειδητοποιείς ότι έχεις και περισσότερη ενέργεια, όρεξη, περπατάς πιο καλά. Έχεις διάθεση, σου φτιάχνει τη διάθεση. Και δεν είναι μόνο ψυχολογικό, είναι και οργανικό. Δηλαδή αρχίζει και λειτουργεί μέσα μας ένας μηχανισμός που φέρνει σε καλύτερη μοίρα το σώμα. Τι γίνεται δηλαδή όταν αρχίζουμε και τρώμε ανθρώπινα και όχι λισαλέα?
Ακριβώς. Πιο πολύ αυτό αναφέρεται στο κομμάτι της ποιότητας που λες. Οι άνθρωποι πρέπει να λαμβάνουμε τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται μέσα στη μέρα για να έχουμε αυτή την ενέργεια. Βιταμίνες, συχνοστοιχεία, μέταλλα. Αυτό το παίρνουμε από τις θρεπτικές τροφές. Άσχετα με το κομμάτι της ποσότητας. Δεν σημαίνει ότι κάποιος λαμβάνει μεγάλη ποσότητα φαγητού, σημαίνει ότι απαραίτητα δεν τρώει υγιεινά και ότι δεν λαμβάνει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται μέσα στη μέρα. Ναι. Έτσι λοιπόν παίρνουμε την ενέργεια αυτή από τα θρεπτικά στοιχεία, από τα φρούτα, από τα λαχανικά, από τα προϊόντα ολικής άλεσης. Πρέπει να έχουμε μια ποικιλία στη διατροφή, να μην είμαστε μόνο φαγικοί, έτσι ώστε να έχουμε αυτή την ενέργεια που θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε καλύτερα.
Ναι, εντάξει, τώρα εγώ πάλι ως... ας το πούμε, όχι, δεν μου αρέσει η λέξη πελάτης, τέλος πάντων, κάποιος που ενδιαφέρεται για αυτή την...
Διαιτώμενος.
Πώς, τι?
Διαιτώμενος, έτσι λέγεται.
Έτσι θα ήθελα να ήμουν. Λοιπόν, ωραία, ακούω όλα αυτά και προβληματίζομαι, γιατί σου λέω, κοιτάξτε, εγώ θέλω να κάνω μια διατροφή, μη με τρελάνετε τώρα, πρέπει να τρως δύο από το ένα, ένα από το άλλο, για να φτιάξει αυτή την πυραμίδα. Και όντως, είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε κουράζει στο μυαλό και να μην το καταλαβαίνεις. Με την απλή λογική σου λέω εγώ ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να τρώμε μόνο προϊόντα ολικής αλέσεως, γιατί το γάλα πρέπει να είναι άπαχο, γιατί πρέπει να έχει λίγο συστατικά από τη μία, από το ένα είδος τροφής και από το άλλο και ο συνδυασμός θα κάνει όλα αυτά. Είναι λίγο quiz για μας, αλλά λειτουργεί όπως έχω καταλάβει. Λίγο αυτό το κομμάτι μπορείς να το εξηγήσεις. Πώς γίνεται το puzzle και έρχεται και προσθέτει το ένα τ' άλλο και γίνεται αυτή η διαδικασία.
Γι' αυτό είναι σημαντικό να έρθεις σε ένα διαιτολόγο, διατροφολόγο. Δεν είναι απαραίτητο να σου δώσουμε ένα πρόγραμμα. Ένα χαρτί δηλαδή, το οποίο θα γράφει ποσότητες, θα σε κάνει έτσι να νιώθεις άγχος, ότι πρέπει να ζυγίζεις, ότι πρέπει να κοιτάς συνέχεια το ρολόι. Πρέπει να ακούς το σώμα σου. Μπορείς να έρθεις λοιπόν σε ένα διαιτολόγο-διατροφολόγο και να συζητήσουμε λίγο πιο γενικά. Να μάθεις και εσύ μέσα από αυτό και να σου γίνει εμπειρία. Όπως για παράδειγμα, ένα παιδάκι που αποστηθίζει το βιβλίο της ιστορίας, μετά από λίγα χρόνια μάλλον θα το ξεχάσει. Οπότε
όχι μάλλον.
Ακριβώς. Ναι. Οπότε πρέπει να το μάθει, να το λέει με τα δικά του λόγια, έτσι ώστε να του μείνει και κάτι εν τέλει. Γι' αυτό και πλέον θέλουμε να φύγει αυτό το κομμάτι που έχει μείνει αυτή η παλιά πεποίθηση ότι να σου δώσω ένα χαρτί που πρέπει να το τηρήσεις, θα πρέπει να έρθεις στο βασανιστή σου το διαιτολόγο και να σε μαλώσει επειδή δεν τα πήγες καλά. Στόχος είναι όλο αυτό να σου γίνει τρόπο ζωής. Έτσι θα μείνουν και οι συνήθειες. Και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, όπως όλοι ξέρουμε, είναι ότι οι άνθρωποι πάνε σε έναν διατροφολόγο, επιτυγχάνουν το στόχο τους και στη συνέχεια, μετά από λίγο καιρό, ξαναπαίρνουν πίσω το βάρος. Αλλάζουν πάλι τις παλιές τους συνήθειες.
Αυτό θα το δούμε και θέλω να το κουβεντιάσουμε, γιατί είναι ένα θέμα ξεχωριστό κεφάλαιο. Μένω όμως σε αυτή την αρχική κουβέντα. Πέταξες μια τάκα ότι να έρθουμε στον διατροφολόγο, διαιτολόγο κλπ. Έχετε ένα στίγμα, δηλαδή είστε λίγο στιγματισμένοι ως επαγγελματικός χώρος. Δηλαδή, πώς λέμε, πάμε στο γιατρό και φοβάσαι, λες, τι θα μου κάνει τώρα. Πας με μια φοβία, εγώ στο λέω από προσωπική εμπειρία, για το τι θα αντιμετωπίσει απέναντί σου. Βέβαια, μετά υπάρχει και ένα ωραίο χάδι που γίνεται αν όλα πάνε καλά και μια ωραία, πώς το λένε, παρότρινση και όλα αυτά τα οποία είναι εξαιρετικά. Αλλά φοβίζει
δεν
να πάρεις την απόφαση να πεις εγώ θα πάω τώρα. Δηλαδή δεν είναι εύκολη απόφαση, αυτό προσπαθώ να σου πω.
Δεν θα βγάλουμε το μαστίγιο της μεζούρας, μη φοβάσαι Νικό. Όντως δεν είναι εύκολη απόφαση και το πρώτο βήμα το να πάρεις τηλέφωνο έναν άνθρωπο για να σε βοηθήσει είναι και το πιο σημαντικό. Πρέπει να βρεις βέβαια έναν επαγγελματία υγείας ο οποίος θα μπορέσει να σε κρατήσει. Όπως όλες τις σχέσεις, έτσι είναι. Δεν ταιριάζουν όλοι με όλους. Στόχος είναι, δεν πάμε για το μέγιστο. Έστω, αν πούμε ότι το μέγιστο είναι το 10, έστω και 8. Στο 8 να φτάσεις στη βαθμίδα και να καταφέρεις να αλλάξεις κάποια πράγματα και το πιο σημαντικό είναι να τα κρατήσεις. Να μην τα κάνεις για το χατήρι της ειρήνης, για το χατήρι του Νίκου, να τα κάνεις για σένα και να καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι αυτό. Είναι επιτυχία.
Ναι, γιατί παρετείται ο κόσμος όταν πετυχαίνει ή φτάνει κοντά στο στόχο, το έχεις δει, προφανώς το ξέρεις καλά αυτό που σε ρωτάω και αρχίζει πάλι η άνοδος, η κάθοδος η ψυχολογική και η άνοδος στα κιλά, ένα ακορντεόν ας το πούμε έτσι, ανοίγει, κλείνει, ναι.
Πολύ ωραία η λέξη που χρησιμοποίησες.
Την έχω ακούσει, ναι, δεν είναι δικιά μου. Την έχω δανειστεί.
Είναι ο φαύλος κύκλος της δίαιτας αυτός. Γιατί συνήθως όταν έρχονται στο γραφείο θέλουν έτσι γρήγορα αποτελέσματα για να ανέβει το ηθικό τους. Μου λένε, Ειρήνη, ό,τι μου πεις θα το κάνω, δεν θα παρεκκλίνω καθόλου. Και έτσι λοιπόν οδηγούνται να μην κάνουν κάτι που πραγματικά θέλουν οι ίδιοι. Οδηγούνται να μπουν σε ένα στερητικό πρότυπο, το οποίο εν τέλει δεν μπορούν να το διατηρήσουν, λογικό είναι. Πολλοί άνθρωποι έχουν την πεποίθηση ότι υπάρχει άσπρο και μαύρο στη διατροφή. Δεν βλέπουν τον γκρι. Ενώ, αν με ρωτάς, δεν θεωρώ φυσιολογικό και ένας άνθρωπος να είναι αιμονικός στο υγιεινό πρότυπο. Δεν έγινε και κάτι το να βγεις έξω.
Ούτε αυτό είναι όχι, λογικό. Έτσι. Βλέπεις κάποιους που είναι τούμπανο, αυτό δεν κουνιέται, γραμμώσεις από εδώ, από εκεί. Τον πατάς με μία βελόνα και ξεφουσκώνει.
Μέτρον άριστον, δεν λέγανε.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν έγινε και κάτι το να βγεις να πιεις και το τσιπουράκι σου και να φας και τον κολοκυθή.
Αυτό λοιπόν, αυτό η δίαιτα με τα τσίπουρα τώρα που πρέπει να βγει. Γιατί έχει αργήσει ο κόσμος να τη βγάζει. Αυτή σου λέει, μην τρώτε τίποτα, αλλά τα μεσημεράκι με τις φαρές να πίνετε και ένα 2-3. Τσιπουράκια, 4.
Εννοείται πως μπορείς να το κάνεις, Νίκο. Θα στο επιτρέψουμε.
Όχι στα 4 όμως που είπα, ναι, έχω ξεφύγει λίγο.
Αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται συνέχεια. Το να γίνει αυτό μια φορά τη βδομάδα, ίσα ίσα είναι και καλό. Ναι. Να πάρεις έτσι την ανάσα σου, να νιώσεις ευχάριστα με τους φίλους σου. Κάποιοι μου λένε στο γραφείο, θέλεις να μας κάνεις αντικοινωνικούς. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Γιατί έχουν συσχετίσει λανθασμένα στο μυαλό τους ότι όταν μπαίνω σε ένα πρότυπο διατροφής υγιεινής, ότι πρέπει να κόψω τις εξόδους, γιατί θα νιώσω αμήχανα να βγω έξω και να πω «Α, εγώ δεν μπορώ να το φάω αυτό». Εννοείται πως μπορείς να το φας. Ναι. Απλώς πρέπει να μάθεις πού θα σταματάς και σε τι συχνότητα πρέπει να το φας αυτό.
Πάντως, με βάση ένα πρόγραμμα διατροφής, και εγώ κάποια στιγμή είχα ακολουθήσει κλπ, το να πας έξω δεν είναι δύσκολο από άποψη. Δηλαδή, αν έχεις μια λογική και σου λέει εδώ και σήμερα τρώμε, ξέρω εγώ, μπριζόλα χοιρινή και το βράδυ αυγά και σαλάτα. Δηλαδή και έξω, άνετα μπορείς να τα βρεις αυτά. Δεν είναι κάτι που θα πεις, α, συγγνώμη, εγώ πρέπει να φάω 214 γραμμάρια κουσκούς και τέλος. Υπάρχει, αν καταλάβεις την όλη φιλοσοφία, σίγουρα η εναλλακτική λύση και μπορείς άνετα, αυτό το λέω από προσωπική εμπειρία, να προσαρμόσεις το πρόγραμμά σου στην έξοδο με βάση αυτά που πρέπει να φας. Είναι ψέμα αν πεις ότι δεν το κάνεις. Δηλαδή αυτό ήταν άνετο. Τώρα το δύσκολο είναι, ξέρω εγώ, στην παρέα λίγο το socializing που λέμε, η κοινωνικοποίηση που θέλει και ένα ποτηράκι παραπάνω και λίγο μεγαλύτερη ευφράδια λόγου και λίγο μεγαλύτερη άνεση και να χαλαρώνουμε. Αυτό είναι λίγο που είσαστε, μας έχετε σφίξει λίγο το ζωνάρι, λέω εγώ.
Θα το πιείς και το ποτηράκι, αλλά με μέτρο. Αυτό. Δεν θα σου απαγορέψει κανείς να πιει το κρασάκι, αλλά πρέπει να μου είσαι και λίγο συγκρατημένος. Όταν είμαστε σε ένα κομμάτι της απώλειας, όταν συντηρούμαστε, θα γίνει και αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι θα βγαίνεις και κάθε μέρα.
Ναι, καλά, έτσι όπως έχουν γίνει και τα πράγματα οικονομικό, τι να βγεις τώρα. Ναι, έχει φροντίσει το πολιτικό σκέλος της ηγεσίας εδώ και δεν βγαίνουμε καθόλου, οπότε είμαστε εντάξει. Έχεις επιλέξει κατά διαταγή της εκπομπής, διαταγή, πέντε τραγούδια τα οποία σε αντιπροσωπεύουν για τον Α ή Β λόγο ή τουλάχιστον θα μας τα πεις έτσι λίγο για να καταλάβουμε και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι και λειτουργείς. Και λέω να ξεκινήσουμε με το πρώτο ταξίδι. Το είπα κιόλας, είπα τον τίτλο. Για πάμε να δούμε ποιο είναι το πρώτο τραγούδι που έχεις επιλέξει. Ναι, το πρώτο, με σειρά θα τα πάμε.
Τη Σπανού.
Ναι, αυτή.
Ένα. Παίζει πολύ πλέον. Έχει σημαδεύσει το καλοκαίρι μου αυτό το ταξίδι.
Ναι, εγώ τίποτα δεν είμαι.
Εκτός, ε.
Ναι, δεν ξέρω τίποτα.
Θα σε βάλω εγώ στο άσχετο κλίμα.
Ναι, όχι, όχι, δεν μπαίνω εύκολα σε αυτό. Μας χαλάσεις και τα δεδομένα μας. Λοιπόν, ταξίδι με τη Μαρίνα Σπανού, έτσι. Πάμε, Κωνσταντίνε.
Διάφορο πάρτι στεκόσουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάδι στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπου σε έχω ξαναδεί. Το Παγκράτη μαζί σου θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική κι έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη πλεγμένη. Μα εσύ είσαι ταξί. Σε περιμένω, μ' αρκεί να περιμένω σε κάποιο σταθμό. βιτρίνη Αθήνα. Περπατούσες απίμα, χαζεύοντας γάτες που μάθαν πως μέθανε. Μα τώρα που ξημερώνει, η μυρωδιά σε πληγώνει. Και στέκομαι εδώ σε κοιτάζω να τρέχει. Εφηβική σου γειτονιά, του φόβου να καπνίζει. Ξέρω πω κοντά μου θα πονά και η διαδρομή τη μοναξιά.
Ορίστε. Ακούσαμε και Μαρίνα Σπανού. Μια χαρά. Και μαθαίνουμε κι εμείς. Μαθαίνουμε πράγματα για τη διατροφή. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Και έχουμε εδώ καλεσμένη στο Ραδιομέγαρο, στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, την διαιτολόγο-διατροφολόγο Ειρήνη Σακέτου, με την οποία και συζητάμε για διάφορες. Εγώ άρχισα τα σαρδάμε το. Για διάφορες μεθόδους διατροφής. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είναι εύκολο να μπεις, δηλαδή έρχεται ένας και σου λέει ή μία και σου λέει εγώ θέλω να μπω σε ένα πρόγραμμα. Η λέξη πρόγραμμα τώρα είναι λέξη κλειδί. Υπάρχει αυτό, δηλαδή υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, πώς βάζεις το πλυντήριο και το πας στους 15-30 βαθμούς και σε 15 λεπτά είσαι έτοιμος. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται σε όλους. Έρχεται ένας και σου λέει εγώ θέλω να χάσω 10 κιλά. Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα. Ο άλλος 15. Υπάρχει εκείνο το πρόγραμμα. Ή είναι κάτι το εντελώς ξεχωριστό και συγκεκριμένο για τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά.
Δεν είμαστε μηχανές. Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Δεν είμαστε πλυντήρια. Και οι διαιτολόγοι δεν είμαστε μάγοι. Επίσης. Mm. Δυστυχώς. Ή ευτυχώς. Πολλοί έρχονται στο γραφείο και μου λένε «Α, Ειρήνη, θέλω να χάσω 10 κιλά. Σε πόσο καιρό θα γίνει αυτό, πόσο γρήγορα».
Καταλαβαίνεις όμως και την αγωνία του άλλου, ότι θέλει αποτελέσματα για να
καταλαβαίνω, αποτελέσματα. Αλλά ο καθένας μας είναι διαφορετικός. Δεν ταιριάζουν όλα σε όλους. Δεν ταιριάζουν σε όλους το να τρώμε 5 γεύματα. Δεν ταιριάζει σε άλλος μπορεί να θέλει 6, άλλος μπορεί να θέλει 10, άλλος μπορεί να θέλει 3. Άλλος πεινάει σε διαφορετική ώρα από άλλον. Ο καθένας μας είναι διαφορετικός.
Προσαρμόζεται αυτό ή ο κάθε διατροφολόγος έχει τη δική του τεχνική, ας πούμε, πώς είναι ο προπονητής που παίζει ένα σύστημα. Που ο διατροφολόγος χύψη θα πει: εγώ, παιδιά, δουλεύω με 5 γεύματα την ημέρα. Θα υπακούσετε, αυτό είναι το πρόγραμμά μου. Αυτό είναι το σχέδιό μου. Ή μπορείς να το προσαρμόσεις ανάλογα.
Η φιλοσοφία μας είναι να προσαρμόζουμε τα προγράμματα με βάση τις ανάγκες των ανθρώπων, την καθημερινότητά τους, τη δουλειά τους, το οικονομικό τους επίπεδο, έτσι ώστε, όπως σου είπα και πριν, όλο αυτό να μπορέσει να μείνει. Γιατί αν εσύ φας 5 γεύματα μόνο και μόνο για το χατήρι μου και για τα μάτια μου, ή αν φας ένα φαγητό που δεν σου αρέσει τόσο, πάλι για το χατήρι μου, όλο αυτό δεν θα μπορέσεις να το κρατήσεις. Επομένως, δεν έχει κανένα νόημα. Επίσης, άλλος χάνει πιο αργά, άλλος χάνει πιο γρήγορα. Δεν μπορώ να σου απαντήσω εξ αρχής σε πόσο χρονικό διάστημα θα χάσεις το βάρος σου. Σίγουρα, υπάρχει ένας μέσος όρος. Μπορεί να είσαι λίγο πιο πάνω από αυτόν, μπορεί να είσαι μέσα σε αυτόν. Επομένως, βάζουμε έτσι ένα χρονικό περιθώριο, αλλά δεν είναι και αυτό σίγουρο και πάντα εξαρτάται και από τη δική σου τη διάθεση, στο πόσο κοντά θα είσαι σε αυτά που λέμε.
Μεταβολισμός τώρα, είπε στη λέξη, άλλος χάνει πιο γρήγορα, άλλος πιο αργά κλπ. Ισχύει αυτό ότι ο κάθε οργανισμός έχει το δικό του μεταβολισμό και ανάλογα χάνει ή ανεβάζει κιόλας.
Ακριβώς. Ο καθένας μας είναι διαφορετικός και αυτό εξαρτάται από την ηλικία, το φύλο, τη φυσική δραστηριότητα. Δηλαδή, δεν χάνει το ίδιο ένας άνθρωπος που κάνει γυμναστική κάθε μέρα με έναν άνθρωπο που κάνει μια δουλειά γραφείου και με το ζόρι να περπατήσει το Σαββατοκύριακο 20 λεπτά και να πάει.
Άρα,
να πιει.
Άρα βοηθάει το κομμάτι της φυσικής άσκησης, δηλαδή το να βγαίνεις παράλληλα με τη διατροφή και να περπατάς και μισή ώρα, 40 λεπτά, μία ώρα, συμβαδίζει, δηλαδή είναι συμβατό, βοηθάει, έτσι.
Βοηθάει πάρα πολύ και στο κομμάτι της δίαιτας, έτσι ώστε εγώ να μην σου κόψω πολλές θερμίδες, γιατί κες. Επομένως, μου δίνει ένα περιθώριο το να σου βάλω και λίγο παραπάνω φαγητό για να μην μου γκρινιάζεις. και εννοείται, για το κομμάτι της υγείας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει καθημερινή φυσική δραστηριότητα, το περπάτημα, αλλά και ασκήσεις με αντιστάσεις, για να μην χάνουμε και τη μυϊκή μας μάζα.
Ναι. Α, υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Ελοχεύει δηλαδή το να χάσεις, μπορεί να χάσεις, ξέρω, να σου πέσουν τα μπράτσα.
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό και
να,
θα αναφερθώ και σε αυτό το κομμάτι, γιατί οι διαιτώμενοι μου συνήθως όταν έρχονται στο γραφείο είναι κολλημένοι με τη ζυγαριά. Αν θα χάσω 2, αν θα χάσω 3 κιλά, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό. Θα σου πω γιατί. Σημασία έχει να χάνεις λίπος. Αυτό είναι καλό να συμβαίνει, γιατί εσύ μπορεί να χάσεις 2 κιλά και να μην ασκείσαι καθόλου και τα 500-600 γραμμάρια στο διβδόμαδό μας να είναι μυϊκή μάζα ή να είναι υγρά. Αυτό δεν το θέλω.
Ναι.
Δεν σου κάνω έτσι καλή δουλειά. Και ούτε θα μπορέσεις να διατηρήσεις και το αποτέλεσμα. Και δυστυχώς.
Α, μετά τα παίρνεις εύκολα.
Ακριβώς. Και δυστυχώς οι άνθρωποι, όσο μεγαλώνουμε, υπάρχει έτσι και αυτή η τάση να φεύγει ο μυϊκός ιστός. Το οποίο εν τέλει, αντί να μου κάνει καλό, μου κάνει κακό. Εσύ χαίρεσαι που χάνεις βάρος και μειώνεται η ζυγαριά σου, αλλά δεν έχει γίνει με το σωστό τον τρόπο.
Με λίγα λόγια, αυτό που λέει η ζυγαριά μας στο σπίτι μας, όσοι τολμάμε και ανεβαίνουμε, γιατί δεν τολμάμε, δεν είναι αυτό που πραγματικά είναι. Δεν είναι άλλο φαίνεται και άλλο είναι. Δηλαδή, άλλο θα δεις εσύ κάνοντας τις ειδικές μετρήσεις εκεί για το μυϊκό, για τη μυϊκή μάζα, ιστό κλπ. Για τα υγρά, για το. Και άλλο θα δει ο άλλος που λέει: ήμουν 62, έχω γίνει 61. Αλλά ουσιαστικά μπορεί να είσαι και 63 και να μην το έχει καταλάβει με όλο αυτό το.
Ακριβώς. Είναι κάποιοι που μου λένε ότι, α, Ειρήνη, βγήκα έξω. Πώς γίνεται να πήρα ένα κιλό μέσα σε μια μέρα? Λέω, παιδιά, αυτό δεν γίνεται. Είναι η κατακράτηση από το φαγητό που έφαγες έξω. Σε 2-3 μέρες η ζυγαριά σου θα επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί, καλώς ή κακώς, το φαγητό απ' έξω, όσο και να προσέξουμε, έχει παραπάνω αλάτι, παραπάνω λάδι, θα πιεις και ένα ποτηράκι παραπάνω που είπαμε και πριν. Και έτσι αυτό δημιουργεί μια κατακράτηση. Οπότε, πιθανόν είναι εσύ να ξυπνήσεις το επόμενο πρωί και να δεις τη ζυγαριά σου ένα κιλό πάνω. Αλλά αν έρθεις στο γραφείο και κάνουμε τη λιπομέτρηση, θα δεις ότι αυτό είναι υγρά. Επομένως, δεν μας απασχολεί.
Ειρήνη Σακέτου, διαιτολόγος, διατροφολόγος, απόφοιτος του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου και με μεταπτυχιακό, παρακαλώ, και θα το κουβεντιάσουμε αυτό γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ και νομίζω πολύ κόσμο, στην ψυχολογία υγείας, στην ιατρική, στη Θεσσαλονίκη. Ερώτηση τώρα. Είπες για το αλάτι. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες τροφές τις οποίες de facto πρέπει να αποφεύγουμε? Τίποτα, παιδιά, βάλτε τις στην άκρη, μην ασχολείστε ποτέ. Ντουλάπι, καθόλου αλάτι, καθόλου, ξέρω εγώ, ζάχαρη. Είναι κάποια τέτοια συστατικά που πρέπει οπωσδήποτε να τα αποφεύγουμε? Δεν κάνουν καλό με τίποτα.
Θα σου πω. Δεν θέλω να δώσω αυτή τη γενική οδηγία, διότι υπάρχει εξατομίκευση, αυτό που σου είπα και πριν. Για παράδειγμα, αν εσύ έχεις παραπάνω πίεση, θα σου πω ότι καλό είναι να μειώσουμε το αλάτι. Αλλά αν κάποιος άλλος έχει υπόταση, καλό είναι να έχει παραπάνω αλάτι στο φαγητό του, για να μας λιποθυμήσει.
Ναι.
Επομένως, το να πω εγώ κομμένο το αλάτι, δεν θα ήταν και τόσο σωστή συμβουλή. Ωστόσο, για παράδειγμα, το κομμάτι της ζάχαρης, όπως...
Ξέρετε όμως, δηλαδή, το συζητάτε και αυτό το κομμάτι. Δεν είναι, α, τι ωραία, θέλει να χάσει 30 κιλά, βάλτον σε ένα... Δηλαδή, βλέπεις και τα συστατικά του τι είναι ο καθένας και σε επίπεδο προσωπικό σε ό,τι αφορά την υγεία του. Και αυτό παίζει ρόλο, έτσι.
Ακριβώς. Δεν έχει σημασία μόνο η ζυγαριά. Βασικά, οι περισσότεροι διαιτώμενοι έρχονται στο γραφείο γι' αυτό. Είναι κολλημένοι με το νούμερο, με τη ζυγαριά, αλλά πρέπει να το δούμε σε ένα πιο ευρύτερο πλαίσιο.
Ναι.
Να κρατήσουμε και κάποιες συνήθειες ως προς τα θρεπτικά συστατικά, όπως είπες, στη ζάχαρη, στο αλάτι, στην άσκηση, να είναι λίγο πιο γενικό, πιο ολιστικό όλο αυτό.
Ναι. Αντικαθίστανται αυτά, δηλαδή η ζάχαρη υπάρχει με κάτι που μπορεί να αντικατασταθεί ή το αλάτι που να είναι εντάξει, να είναι...
Ναι, μπορούμε για παράδειγμα να βάλουμε στο φαγητό μας διάφορα καρικεύματα, όπως για παράδειγμα πάπρικες, κάρι, κουρκουμάδες.
Α, αυτά δεν απαγορεύονται.
Όχι, όχι, όχι. Ίσα-ίσα αυτά μας βοηθούν κιόλας, οι διάφορα μυρωδικά όπως άνηθους, δυόσμους, έτσι ώστε να γίνει λίγο πιο εύγευστο το φαγητό.
Α, ωραία.
Εντάξει, Νίκο.
Μας δώσατε και κάτι, ρε παιδιά, εντάξει.
Έχουμε και εμείς γεύση. Είπαμε, δεν θα σας το κάνουμε νοσοκομιακό. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φυσικά γλυκαντικά, όπως για παράδειγμα είναι το μέλι. Να αντικαταστήσουμε τη ζάχαρη με αυτό.
Ναι, καλά κάνει να τρως μέλι, ξέρω εγώ, μια κουτάλα τη μέρα. Δεν είναι, παχυντικό δεν είναι.
Είναι παχυντικό, αλλά επειδή είναι φυσικό ζάχαρο, είναι λίγο καλύτερο από τη ζάχαρη.
Μάλιστα. Εννοείται... Αναψυκτικά, ας πούμε, κάπου άκουγα, ρε παιδί μου, ότι ένα αναψυκτικό το οποίο δεν είναι zero, δηλαδή δεν έχει αφαίρεση ζάχαρης, σακχάρων είναι μέχρι λέει και 16 κουταλιές ζάχαρης στο κάθε ντενεκεδάκι που πίνεις.
Σωστά το άκουσες. Έχουν πολύ ζάχαρη δυστυχώς τα αναψυκτικά. Οπότε εγώ αυτό που λέω είναι ότι καλύτερα να φας ένα γλυκό, να το χαρείς κιόλας,
ναι,
παρά να πιεις ένα ποτήρι κόλλα.
Αυτά τα μηδέν, τα ζύρο κλπ. Έχουν κάποια επίδραση ή και αυτά είναι δήθεν και σου κάνουν ζημιά?
Κοίτα, τα zero και τα light προϊόντα περιέχουν υποκατάστατα ζάχαρης, όπως είναι για παράδειγμα η ασπαρτάμη, η στέβια. Πάλι θα πω ότι η υπερκατανάλωση αυτών των προϊόντων δεν κάνει και τόσο καλό.
Ναι.
Βέβαια, μην πάμε και στο άλλο άκρο, το να πιεις και ένα αναψυκτικό, επειδή το θέλει η ψυχούλα σου, δεν θα μας επηρεάσει και τόσο πολύ, αλλά... Οι περισσότεροι πάνε στο άλλο άκρο. Μου λένε ότι δεν μπορώ να φάω το φαγητό μου χωρίς, για παράδειγμα, να πιω το αναψυκτικό.
Ναι, ναι. Ισχύει αυτό.
Έτσι, λίγο...
Σε πολύ κόσμο. Και αντικαθίσταται και το κομμάτι των υγρών, δηλαδή ουσιαστικά καταλαμβάνεται από τα αναψυκτικά. Δεν πίνει το νερό που πρέπει να πίνει. Πρέπει να πίνουμε πολύ νερό, έτσι.
Πρέπει να πίνουμε πολύ νερό. Αυτό εξαρτάται βέβαια και από το βάρος μας και από το λίπος μας.
Ναι.
Δηλαδή, εσύ και εγώ δεν έχουμε τις ίδιες ανάγκες σε υγρά. Έχουμε διαφορετικό ύψος, είμαστε διαφορετικό φύλο, κάνουμε διαφορετική άσκηση. Εγώ υδρώνω πιο πολύ, εσύ πιο λίγο. Οπότε πρέπει.
Καλά, μην το πας και στοίχημα, ναι. Είναι αυτά που λες.
Τυχαίο το παράδειγμα.
Ναι, ναι, εντάξει, κατάλαβα. Αλλά...
Επομένως, έχουμε διαφορετικές ανάγκες σε υγρά. Επίσης...
Και η σωματοδομή παίζει ρόλο, δηλαδή, εντάξει, λογικό είναι αυτό.
Σαν τύπ, εγώ θα πω ότι μπορούμε να προσθέσουμε στο νερό μας διάφορα έτσι στοιχεία για να έχει γεύση. Γιατί κάποιοι μου λένε, δεν μου αρέσει η γεύση του νερού, Ειρήνη. Τους λέω ότι μπορείς να βάλεις δυόσμο, μπορείς να βάλεις αγγούρι, μπορείς να βάλεις κάποιο κόκκινο φρούτο, έτσι ώστε να αποκτήσει κάποια γεύση.
Αγγούρι με νερό, ορίστε εκεί. Τα αγγούρια μπαίνουν ένα-ένα. Να σου πω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το νερό έχουμε συνηθίσει μόνο όταν είμαστε πολύ διψασμένοι, έχουμε σκάσει κλπ. Τότε ναι, πίνετε άνετα, αλλά όταν. Έχεις βάλει στη λογική σου και λες πρέπει να πιω 2 λίτρα την ημέρα, 2,5, 3, πόσο πρέπει να πιούμε έτσι κι αλλιώς?
Ανάλογα με τις ανάγκες, περίπου γύρω στα 2,5 με 3 λίτρα καλό είναι να πίνουμε.
Ναι. Άμα έπινα εγώ τώρα, είχα αρχίσει και έπινα νερά εδώ, θα σας είχα παρατήσει 2-3 φορές. Έτσι θα πήγαινα στην παρακείμενη τουαλέτα και θα κάνεις μόνο στην εκπομπούλα. Θέλει λίγο διαχείριση όλο το πράγμα, έτσι.
Εντάξει,
κακό δεν είναι βέβαια να πηγαίνεις μετά τουαλέτα και να γίνεται η κάθαρση.
Εντάξει, θα μπορούσες να πας όταν κάναμε εδώ πέρα το break για το τραγουδάκι, αλλά ήθελες να το ακούσεις επειδή σου άρεσε.
Λοιπόν, τι ωραία πάσα μου έδωσε, έχει μπει στο νόημα. Για πάμε στο επόμενο τραγούδι που έχεις επιλέξει, το οποίο είναι ποιο?
Cold Hair της Dua Lipa.
Α, και ο Elton John κάπου, ε.
Mm-hmm.
Ωραία.
Και αυτός.
Φύγαμε.
Ενδορφίνες.
Ναι, θα τις πούμε και τις ενδορφίνες τι ακριβώς είναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θα σας πω όμως εγώ, παιδιά, τώρα την πραγματικότητα, την αλήθεια, έτσι για να μην αποκαλυφθούμε εδώ πέρα. Περπατούσα, συζητάγαμε τώρα για το περπάτημα, καθώς έπαιζε το τραγούδι, και γενικά μου αρέσει το περπάτημα και είναι πολύ ωραίο να βρίσκουμε χρόνο να το κάνω. Και εκεί που περπατούσα λοιπόν στις όμορφες προσφυγογειτονιές μας, εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί είναι πολύ όμορφη η Νέα Φιλαδέλφεια. Πέφτω εκεί στην οδό Εφέσου, στο νούμερο 32, βλέπω μια ταμπελάρα διατροφολόγος. Τι μου χτύπησε εκείνη την ώρα, λέω, εδώ θα πάω να με σιάξει. Έτσι γνωρίστηκα με την Ειρήνη Σακέτου που έχουμε εδώ καλεσμένη και συζητάμε για πολλά και διάφορα θέματα. Και ήθελα να σε ρωτήσω, Ειρήνη, για το κομμάτι του δεσίματος της όλης ιστορίας με τον ψυχικό μας κόσμο. Θεωρώ ότι η ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς μπορεί να διαμορφωθεί όλο αυτό το πράγμα. Ισχύει, είναι κάτι αλληλένδετα το ένα κομμάτι, δηλαδή ψυχολογία και διατροφή πάνε μαζί, πώς μπλέκονται, πώς παντρεύονται?
Είναι εντελώς αλληλένδετα. Μπορεί να έχεις ακούσει και τη φράση ότι τρώμε τα συναισθήματά μας.
Δεν την έχω ακούσει, αλλά ήταν Φοβερό πως το πες έτσι.
Ωραίο ήτανε.
Τραγικό ήταν, αλλά εντάξει.
Εξαρτάται βέβαια. Πολλοί άνθρωποι όταν είναι στενοχωρημένοι, τους κόβεται εντελώς η όρεξη.
Αυτούς να βρούμε, να γνωρίσουμε, να μας πούνε πώς γίνεται.
Άλλοι το ρίχνουν στο φαγητό. Η αλήθεια είναι ότι συνήθως οι άνθρωποι όταν στενοχωριόμαστε, καταφεύγουμε σε πιο λιπαρά φαγητά ή φαγητά με ζάχαρη. Γιατί αυτό τι κάνει, ενεργοποιεί στον εγκέφαλό μας διάφορες ορμόνες, όπως είναι η ντοπαμίνη και η σεροτονίνη, οι οποίες είναι διάφορες ορμόνες χαράς και έτσι νιώθουμε λίγο καλύτερα.
Αυτή τη σεροτονίνη κάπου την έχω διαβάσει, παιδιά, τώρα μην μπούμε, νομίζω είναι λίγο περίεργη. Λοιπόν, σε έκανα και μια πλακία τώρα πριν. Είπα, ας πούμε, για αυτούς που έχουν τις στεναχώριες τους, έχουν τα ψυχολογικά τους, δεν είναι καλά και το αποτέλεσμα αυτού είναι να μην τρώνε και είπα, αχ, να γίνουμε σαν και αυτούς. Είναι πολύ άσχημο και το κομμάτι αυτό να αισθάνεσαι ότι δεν θέλω να φάω, χάνω συνέχεια κιλά, έχω αδυνατήσει, δεν έχω δυνάμεις, δηλαδή είναι το άλλο άκρο που και αυτό είναι τρομακτικό, έτσι.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχω πολλούς διαιτώμενους στο γραφείο που ασχολιόμαστε και με αυτό το κομμάτι, που είναι εξίσου σημαντικό και με το παραπάνω βάρος. Και συνέχεια μου λένε ότι πρέπει να μπαίνω σε μια διαδικασία, να μαγειρεύω.
Μας παρακολουθούν και άρχισε και βαράει το τηλέφωνο.
Τι έγινε?
Από πού είναι αυτό, ρε παιδιά? Α, έχουν αφήσει κινητό.
Λάθος.
Δεν δικό μας είναι.
Παρεμβολές.
Είναι από αλλού το κινητό, έχει ξεχάσει η προηγούμενη εκπομπή. Λοιπόν, σταμάτα.
Δεν σταματάει.
Τι είναι εδώ, δεν είναι δικό μας. Να το.
Σιωπή.
Μας ακούσει.
Τέλος.
Κάποιος έχει ξεχάσει κινητό εδώ μέσα. Έχει γίνει μπράβο. Ναι.
Ας επιστρέψουμε.
Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έρχεται και ο Κωνσταντίνος Λουβάρης μέσα στο στούντιο για να σώσει την κατάσταση. Εκεί θέλω δηλαδή. Είναι εξίσου δύσκολο να αντιμετωπίσεις αυτούς τους ανθρώπους όπως τους άλλους που θέλουν σόν και καλά να χάσουν κάποια κιλά. Έρχεται άλλος και σου λέει πρέπει να πάρω. Πόσο δύσκολο είναι το κομμάτι να προσπαθήσεις να τον βοηθήσεις να πάρει. Καλά, ακούσατε μια παύση γιατί σώζουμε την κατάσταση με το κινητό, παιδιά. Αλλά εντάξει, δεν είναι τίποτα. Είναι μια ζωντανή εκπομπή Ώρα Ελλάδας καθημερινά 9 και 5 εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και σε επανάληψη, αν είσαι του ξενυχτιού, φαντάζομαι δουλεύεις πολλές ώρες ατελείωτες, 2 και 5 στήσου να σε ακούσεις.
Ακριβώς.
Ξημερώματα.
Εγώ σε ακούω κάποιες φορές δουλεύοντας, Νίκο.
Ναι.
Ναι.
Παναγία. Να βάζεις και τους διαιτώμενους και να γίνουν μετά διαιρωτώμενα. Λέει, τι είναι αυτά που λένε εδώ πέρα.
Μας κρατάς παρέα.
Ναι. Λοιπόν.
Τι λέγαμε.
Λέγαμε για το πόσο δύσκολο είναι να σου έρθει ένας ή μια κυρία και να σου πει, κοίτα δεις, εγώ θέλω να πάρω οπωσδήποτε 10 κιλά. Δηλαδή, και αυτό είναι πολύ δύσκολο κομμάτι να το αντιμετωπίσει, έτσι.
Ακριβώς. Και να σου πω την αλήθεια, από την εμπειρία μου βλέπω ότι οι άνθρωποι που θέλουν να πάρουν βάρος ζορίζονται και λίγο περισσότερο από αυτούς που θέλουν να χάσουν. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Και κανείς δεν το πιστεύει.
Ναι.
Σιγά σιγά όμως μεγαλώνει το στομάχι, υπάρχει περισσότερη διάθεση για φαγητό και έτσι τα καταφέρνουμε.
Αυτό το σιγά σιγά μεγαλώνει το στομάχι δεν ισχύει, γρήγορα μεγαλώνει, εντάξει. Γιατί ενώ ξεκινάμε αυτό που είπαμε και νωρίτερα και υπάρχει μια καλή διάθεση και πάνε όλα καλά και έρχεσαι εδώ και σου λέει ο Κωνσταντίνος «Α, έχασες, ξέρω εγώ τι» και χαίρεσαι και φτάνεις σε ένα σημείο που είσαι πολύ κοντά ή φτάνεις στο σημείο που είχες θέσει ως όριο, είχες οριοθετήσει, είχατε μαζί οριοθετήσει. Μετά τι γίνεται και ξεφουσκώνει όλο αυτό το πράγμα και ξαναγυρίζουμε στον πρώτερο βίο, ξανά στην καταστροφή και πρέπει ξανά να ανέβουμε το βουνό σαν το Σύσυφο, να πέσει η κοτρώνα κάτω και να ξαναπάμε πάλι από τη βάση. Γιατί?
Γιατί είναι σαν να πατάμε το κουμπί και να ξεχνάμε ότι είχαμε μάθει τόσο καιρό. Ότι καταφέραμε το στόχο και τέλος, ας γυρίσω πίσω στην παλιά ζωή. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να υπάρχει έτσι μια διατήρηση. Όπως σου είπα, προφανώς και στο κομμάτι της συντήρησης επιτρέπονται κάποιες ατασταλίες, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε όλα αυτά που μάθαμε πριν. Αν πούμε ότι μάθαμε 10 πράγματα, καλό είναι τα 7,5 κάπως να τα κρατήσουμε. Δηλαδή να υπάρχουν οι καθημερινές συνήθειες και η ρουτίνα, που και αυτή καλή είναι. υπάρχει και καλή ρουτίνα. Μην το παίρνεις μόνο αρνητικά.
Ναι.
Διατροφικά. Και τις μέρες που το έχουμε ανάγκη, να φάμε και το ένα μας γλυκό, να παραγγείλουμε και το junk food. Όλα αυτά επιτρέπονται, απλώς δεν πρέπει να γίνει στο άλλο άκρο.
Υπάρχει όμως ο φόβος να παρεκτραπείς, δηλαδή έρχονται γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα που είναι πολύ μασαμπούκα, δίνει και παίρνει, έτσι. Καλοκαίρι που ξεχνιέσαι, αφήνεσαι, χαλαρώνεις, γενικά απ' όλα. Φεύγεις τελείως, παιδί μου, δεν μπορείς να είσαι και να πεις εγώ θα τα ξεχάσω όλα, αλλά θα κρατήσω σόν και καλά το κομμάτι της διατροφής. Είναι δύσκολο. Εκεί λοιπόν αυτό το κομμάτι είναι και το κομμάτι που ενδεχομένως να οδηγεί κάποιους στην εγκατάλειψη. Μία-δύο μέρες το παράτησες και λες φουφ, τώρα εντάξει, άστο, το χάσα. Γίνεται αυτό.
Έχεις δίκιο, το ακούω πολύ αυτό ότι αχ, τα κατέστρεψα όλα. Τέλος, αφού τα κατέστρεψα όλα, ας συνεχίσω να το καταστρέφω. Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Okay, έφαγες το γλυκό σου, μπορεί και μια φορά να ξέφυγες. Είναι μια νέα μέρα. Ξυπνάς την επόμενη μέρα, ξεκινάς από εκεί που το άφησες. Δεν σημαίνει ότι επειδή έκανες ένα λάθος όλα...
Σε παρασύρει όμως και είναι δύσκολο δηλαδή στο μυαλό να πεις πάλι αυτό πάω πίσω. Εντάξει, έγινε η ατασταλία... Πάω πίσω. Εκεί είναι λίγο το μπέρδεμα.
Δεν πας πίσω. Είναι και αυτό μέσα στην καθημερινή προσπάθεια. Ναι. Το να μπορέσεις να μπεις σε αυτή την υγιεινή διατροφική ρουτίνα. Πάντα θα συμβαίνει κάτι. Όχι μόνο στη διατροφή, όπως και σε όλα τα πράγματα στη ζωή. Το θέμα είναι να μην το βάζεις κάτω, να πεις ότι ό,τι έγινε, έγινε και προχωράω. Δεν τα κατέστρεψες όλα επειδή έφαγες ένα μελομακάρονο, όπως είπες, τα Χριστούγεννα ή ένα κουραμπιέ.
Καλά, το ένα δεν είναι θέμα, τα 4-5 είναι. Θέλω να κάνουμε το εξής. Θέλω οπωσδήποτε να μιλήσουμε για τα παιδιά, για τη διατροφή, για τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών, για το πώς πρέπει εμείς οι γονείς να τα αντιμετωπίζουμε όσοι έχουμε παιδιά. Και αν υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα στα σχολεία, δώσε μου όμως το χρόνο να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση πριν πάμε σε αυτό το πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Τι μπορούμε να πούμε σε μια ακροάτρια, έναν ακροατή, πώς μπορεί να ξεπεράσει τους φραγμούς που έχει και να πει εγώ αποφάσισα, θα πάω στο διατροφολόγο. Παίρναμε, όπως παίρναγα εγώ πολλές φορές σε κρυπτογραφείο σου και άλλα γραφεία και λέω όχι τώρα, άστο τώρα, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη... Πώς παίρνουμε την απόφαση να το κάνουμε αυτό και τι θα μπορούσες να μας συμβουλεύσεις να μπει μέσα στην ψυχή μας για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Να πούμε, όπα, τώρα, τέλος, πάω.
Πρέπει να σκεφτείς πώς θα ήθελες να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
Πολύ ωραίο αυτό.
Σε κάθε επίπεδο, όχι μόνο της διατροφής, θέλω να με δω στα καλύτερά μου. Μέχρι όπου μπορεί ο καθένας και όπου μπορεί να φτάσει. Και δεν είναι απαραίτητο να φτάσει στο 100%. Ναι. Αλλά γιατί σε αυτή τη ζωή να μην σε δεις στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
Ναι. Και μπορούμε.
Και μπορούμε.
Λοιπόν, πάμε στα παιδιά. Παιδιά τα οποία κάποια για τον α ή β λόγο μπορεί να μην κάνουν σωστή διατροφή, να έχουν κάποια παραπανήσια κιλά. Ξέρεις ότι τα παιδιά είναι και πολύ σκληρά, αδίστακτα και δεν βαράνε στο ψαχνό. Δηλαδή, σου έλα ρε χοντρέ, κατευθείαν δεν έχει να σκεφτείς. Δηλαδή, εσύ θα σκεφτείς κάποιον να τον πεις υπέρβαρο, γιατί δεν θες να τον πληγώσεις, δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Το παιδί θα βαρέσει κατευθείαν. Κεφάλαιο παιδιά, πώς πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε.
Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα, έχεις δίκιο σε αυτό και είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να δώσουν βάση. Γιατί οι διατροφικές συνήθειες και το πώς θα διαχειριστείς τη διατροφή σαν ενήλικας σημαίνει από την παιδική ηλικία. Όλα αυτά είναι μνήμες. Πάλι θα επιμείνω στο ότι είναι πολύ σημαντικό να μην είμαστε ούτε στο ένα άκρο μόνο υγιεινή διατροφή, στο άλλο άκρο. Γιατί παιδιά είναι, εννοείται θα πάνε σε ένα πάρτι, θα θέλουν να φάνε το γλυκό τους, θα θέλουν να φάνε έτσι κάποιο σνακ και δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να τα μαλώσουμε ή να επιμείνουμε στο ότι δεν πρέπει να το φάνε. Ωστόσο στην καθημερινότητα πρέπει να τα βοηθάμε να δοκιμάζουν ποικιλία τροφών, έστω και αν δεν φάνε όλη την ποσότητα φαγητού. Για παράδειγμα, αν το παιδί σου δεν τρώει όσπρια, δεν πρέπει να το αναγκάσεις να φάει όλο το πιάτο με τις φακές. Ναι. Γιατί αυτό θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Ωστόσο, θα του πεις ότι καλό θα ήταν να δοκιμάσει μια-δυο κουταλιές.
Όχι, μένουν πάντως παιδικά τραύματα. Σου πω από την προσωπική εμπειρία, δηλαδή η πίεση των γονιών που ήταν και άλλες εποχές τότε, σου λέγε θα φας αγκινάρες. Δεν μπορώ να ακουμπήσω αγκινάρα. Θα φας μπάμιες. Καλά, πολλοί κόσμος δεν μπορεί να φάει μπάμιες, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα φας πανακόρυζα. Αυτά δηλαδή τα είχα παιδικά άγχη. Δεν θέλω. Μπορώ να φάω σπανάκι, τρελαίνομαι. Μπορώ να φάω ρύζι, τρελαίνομαι. Σπανακόρυζα δεν μπορώ να φάω με τίποτα. Δηλαδή μένει όλο αυτό το κομμάτι. Άρα αυτό που κρατάω, κρατάμε με βάση αυτό που είπες, είναι η προσέγγιση πώς πρέπει να γίνει. Η λέξη πρέπει δεν μ' αρέσει. Πώς γίνεται η προσέγγιση προς τα παιδιά, λίγο αυτό και λίγο τόνα και...
Ακριβώς. Σαν τι πάλι εγώ θα δώσω, αν το παιδί σας έχει κάποιο φαγητό το οποίο είναι θρεπτικό και δεν του αρέσει, αλλά καλό θα ήταν να το δοκιμάσει, γιατί σύμφωνα με μελέτες πρέπει να δοκιμάσουμε 13 φορές ένα τρόφιμο για να δούμε αν εν τέλει μας...
13. Εγώ σουζιά. Πώς θα γίνει.
Για να δούμε αν εν τέλει μας αρέσει ή όχι. Βάλτε το τότε στο πιάτο σε μικρή ποσότητα με κάτι άλλο που του αρέσει.
Ναι.
Έτσι θα το δει και σαν παιχνίδι. Θα δοκιμάσει λίγο και από το φαγητό που του αρέσει και από εκείνο που δεν του αρέσει.
Αυτό βοηθάει στη σαλάτα, δηλαδή τρώει το φαγητό του και υπάρχει σαλάτα σε μια μικρότερη ποσότητα που αυξάνεται. Το έχω κάνει και εγώ αυτό και αρχίζουμε σιγά σιγά και τρώμε τη σαλάτα που είναι και αυτή πολύ σημαντική.
Ακριβώς, παίξτε με τα χρώματα, κάντε όμορφα τα φαγητά σας έτσι, γιατί στα παιδιά αρέσει έτσι να υπάρχουν πολύχρωμες τροφές στο πιάτο, τα ενθουσιάζει.
Ναι. Ναι. Κιτρινόμαυρες τροφές, παιδιά, θα φτιάξουμε, να δείτε για πότε θα βγαίνει το πιάτο. Λοιπόν, κάποτε λέγαμε και το συζητάγαμε κιόλας ότι τα Αμερικανάκια με τα χάμπουργκερ και τα τσίσμπουργκερ και τις πίτσες και τα αυτά είναι τα πιο υπέρβαρα παιδιά του κόσμου. Δυστυχώς και εδώ στην Ελλάδα, όχι μόνο δεν πάμε πίσω, αλλά έχουμε αρχίσει και σπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Είναι αρκετά υπέρβαρα τα παιδιά μας. Θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάποια οργανωμένη, δομικά οργανωμένη από την πολιτεία κίνηση για τα παιδιά, για να μπορούν να μπαίνουν σε ένα σωστό προγραμματισμό και σχεδιασμό για τη διατροφή τους, ή αν εσύ από τη δική σου εμπειρία γνωρίζεις κάποια προγράμματα που τυχόν συμβαίνουν στα σχολεία. Και ποια είναι αυτά?
Υπάρχουν αρκετά προγράμματα που συμβαίνουν στα σχολεία έτσι για να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές, διάφορες ημερίδες που μπορεί να διοργανώνουν τα σχολεία. Επίσης,
πηγαίνεις εσύ σε τέτοια, έχεις συμμετοχή?
Έχω συμμετοχή. Επίσης έχω μία συνεργασία με δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς με στόχο στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού.
Ναι.
Και θέλω να ευχαριστήσω και μέσα από αυτήν την εκπομπή και το Δήμαρχο, το Σάββαρο το Τζίρπα, που ήταν δική του η πρωτοβουλία γι' αυτό. Mm-hmm. Γιατί είναι πάρα πολύ η σημαντική διατροφή το να υπάρχει από αυτή την πολύ μικρή ηλικία. Τι κάνουμε εμείς εκεί λοιπόν? Φτιάχνουμε το πρόγραμμα των παιδιών, το διατροφολόγιο τους, έχουμε βάλει προϊόντα ολικής άλεσης, προσθέτουμε νέες τροφές, έτσι ώστε να δοκιμάζουν και μεγαλώνοντας να έχουν μια μεγαλύτερη ποικιλία στη διατροφή τους. Προλαμβάνουμε την παιδική παχυσαρκία, διότι ζυγίζουμε τα παιδιά, βλέπουμε καμπύλες ανάπτυξης, βλέπουμε το ύψος τους. Αν αναπτύσσονται σωστά, με στόχο μπορεί να προλάβουμε κάποια νοσήματα που μπορεί να υπάρχουν, μπορεί και κάποιος γονιός να μην έχει και την οικονομική δυνατότητα να πάρει κάποια εξατομικευμένη συμβουλευτική από κάποιον διατροφολόγο και έτσι παρέχεται δωρεάν αυτή η υπηρεσία. Και κάνουμε και κάποια προγράμματα διατροφικής εκπαίδευσης, παιχνίδια με τα παιδιά, έτσι ώστε να μάθουν περισσότερα πράγματα για την διατροφή.
Ωραία. Λέγοντας ότι αυτό γίνεται σε ευρωφωνπιακό επίπεδο, προφανώς έχουν σημαντικό ρόλο οι γονείς. Οι γονείς είναι σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Ενδεχομένως παλιότερα να μην σκέφτονταν και έτσι και να έλεγαν «εγώ το παιδί μου είναι χοντρό», τι είναι αυτά που λέτε? Μπαίνουν στη διαδικασία αυτή της συνεργασίας, ενδιαφέρονται, έχουν βγάλει, αποποιηθεί από πάνω τους το στίγμα «αχ το παιδί μου έχει κιλά παραπάνω» και θέλει να βοηθήσει, να είναι κοντά στο παιδί για να το ξεπεράσει αυτό μετά ένα δύο κιλάκια.
Ευτυχώς οι νέες γενιές τείνουν να απεμπολούν αυτό το στερεότυπο. Επομένως αντιλαμβάνονται τη σημασία της διατροφής και ότι εν τέλει μία συμβουλή από κάποιον ειδικό, με το σωστό τρόπο πάντα και με τη σωστή προσέγγιση στο παιδί, μόνο καλό θα κάνει.
Ναι. Η μεγαλύτερη σε ηλικία, δηλαδή τα παιδιά που μπορούν και αυτόνομα λίγο να τεθούν απέναντί σου και να σε δουν, να ακούσουν, να πάρουν αποφάσεις. Παιδιά ακόμα και του δημοτικού πρέπει να έχουν και τη συνεργασία με τους γονείς, αλλά να πάρουν και αυτοί κάπου κάπως την κατάσταση στα χέρια τους. Έχουν συνεργασία ή το αποφεύγουν για τον ΑΒ λόγο?
Όχι, είναι πολύ δεκτικά. Να σου πω την αλήθεια, εγώ στο γραφείο έχω και αρκετούς έφηβους. Είναι της κοινωνίας όλο αυτό, με τα κοινωνικά στερεότυπα που υπάρχουν, με τα social media. Όλοι φανταζόμαστε ότι υπάρχουν τα τέλεια σώματα. Δεν συμβαίνει αυτό. Ναι. Και αυτό την επηρεάζει πάρα πολύ τους εφήβους. Το bullying που υπάρχει
στα
σχολεία.
Άρα και το ορμονικό παίζει ρόλο, έτσι.
Ακριβώς.
Και οι έφηβοι και οι μεγαλύτεροι έφηβοι.
Ακριβώς. Και το συζητάμε πολύ
μας.
Και το καλό είναι ότι ανοίγονται κιόλας και έτσι μπορούμε να συζητήσουμε και πιο βαθιά ζητήματα πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Τέλεια, Ειρήνη Σακέτου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Θα το ξανακάνουμε γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε, δεν προλάβαμε δυστυχώς, μία ώρα είδες ήταν λίγη.
Σε ευχαριστώ Νίκο, με χαρά μου να ξαναέρθω να τα πούμε.
Και προσέξτε τι τρώτε παιδιά, έτσι. Και πώς το τρώτε.
Ακριβώς.
Και ακούτε, να ακούτε. Λοιπόν, εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για... Όχι αύριο, είναι Σάββατο. Δευτέρα, στις 9 και 5 και την επομένη μετά τις 2 τα ξημερώματα. Α, τελευταίο, σε παρακαλώ, πας άρε μας το τελευταίο τραγούδι. Κάνεις εσύ κλείσιμο εκπομπής.
Νέο τραγούδι, εκτός πάλι από σένα.
Α.
Topic Upon.
Πάμε.
Μη με κοιτάς μέσα στα μάτια μη. Σου το λέω φοβάμαι σαν παιδί. Νιώθω πως μαζί σου θα φεθώ. Και τρομάζω μη μου πεις πως ήταν μια στιγμή. Γίνε ήλιος κι όχι αστραπή. Βλέπω κάτι ωραίο στον ουρανό. Στα αγοράζω να φορέσω το φεγγάρι στο λαιμό σου. Να γίνω δάκρυ και παραπονό σου. Να με βοριάσε πάνω στις πληγές. Να φυσάω σαν αέρας να δροσίζω το κορμί σου. Τον κόσμο να γυρνάω μόνο μαζί σου. Έρωτας να είναι απάλες εποχές. Σ' αγαπάω. Μέσα στα μάτια μη. Είναι βλέμμα φλόγα και αφή. Νιώθω ότι κλέβεις το λεπτό το μυαλό μου μη. Μου γελάς γιατί είναι φυλακή. Δεν με νοιάζει πέτα το κλειδί. Σ' ένα κόσμο θα σε πάω εγώ. Φορέσω το φεγγάρι στο λαιμό σου. Να γίνω δάκρυ και παραπονό σου. Να με βοριάσε πάνω στις πληγές. Να φυσάω σαν αέρας να δροσίζω το κορμί σου. Τον κόσμο να γυρνάω μόνο μαζί σου. Έρωτας να είναι απάλες εποχές. Σ' αγαπάω.